Ještě jednou vás všechny moc zdravím. Ten dnešní den je mimořádný. Z kalendáře na nás mrká červeně vyznačené datum 28. říjen. Je státní svátek a většina z vás si snad užívá volný den. Slavíme výročí vzniku Československé republiky, což mělo mimo jiné i velký dopad jak na domácí zahradničení, tak na rozvoj celého zahradnického odvětví. Za první republiky působilo u nás mnoho skvělých zahradníků, kteří psali krásné a moudré knížky plné vzácných rad a zkušeností. Dnešní Zelené světy uděláme trochu slavnostní a trochu zavzpomínáme na tyhle časy. Udělejte si kolem sebe útulno a užijte si svátečního dne, jak nejlépe můžete. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Slíbili jsme, Pavle, že dnešní Zelené světy budou mít o trochu slavnostnější atmosféru. Prozraďte posluchačům, na co se můžou těšit.
Hanko, opravdu je státní svátek a slavíme výročí vzniku Československé republiky. Proto si myslím, že bychom se mohli zahradnicky přenést do tohoto období a připomenout si tyto krásné staré časy. A také bych rád vzdal hold některým našim osobnostem, který náš zahradnický svět ovlivnili a zanechali za sebou velmi výraznou pozitivní stopu.
Dobrý nápad. A já zase povím, že jsme spolu s Pavlem vyhledali a vybrali i pár starých textů. Takže se opět po čase trošku pomazlíme s češtinou a přineseme pár velmi zajímavých informací.
A hned začneme, abychom toho stihli co nejvíce. Nakoukneme do knížky od vrchního zahradníka Eduarda Svobodu, která se jmenuje Rychlení růží. Má dokonalou atmosféru první republiky. Byla sepsána v roce 1923. Moc mě pobavila kapitola o balení řezaných růží, která pojednává, jak růže balit, aby dorazily k zákazníkovi v dobrém stavu. Tady je malý úryvek. Hanko, růže, to jsou takové skoro ženské květiny. Můžete to, prosím, přečíst vy?
Určitě, ale příště zase vy. Souhlasíte?
Domluveno.
Tak jdeme na to. Tak jako na spodku bedničky dáme opětně mech, který přibytečnou vlhkost vpíjí. Takto balený led vydrží v zásilce po dva dny a udržuje chlad, který zamezí zapaření květů. Dbáme-li těchto pravidel při balení, tu budeme zasílat růže do všech končin vždy s dobrým výsledkem.
A dále se ještě píše, a to se mi také moc líbí. Podotýkám ještě, že balití hleďme vždy čistě do čistého papíru, bedný papír všejednoho formátu i barvy. Podobná vzorně čistě balená zásilka má úplně jiný vzhled i úsudek odběratele, než ledabile ve starých špinavých papírech vypravená zásilka. Vzorný a čistý obal každý raději zaplatí, než podobnou hadrovinu.
Cítíte, milí posluchači, tu krásnou náladu 20. let, ale teď se přesuneme ještě o pár let dozadu, protože Pavel má pro nás první medailonek.
No a já bych vám chtěl představit pana Leopolda Batěka. Byl to významný český zahradní architekt a zahradnický nadšenec, propagátor zahradnictví. Narodil se v roce 1869 a odkdy absolvoval zahradnickou školu v Německu, pořád na něčem zajímavém pracoval. V roce 1904 uspořádal třeba první výstavu chryzantem v Praze. Mimo jiné založil zemské ústředí jednoty československých zahradníků. Naprojektoval množství parků, jako například známé Riegerovy sady v Praze. Kdyby existoval nějaký stroj času, moc rád bych si s tímto pánem zašel na kafe, trochu si s ním popovídat.
No já myslím, že už jsme si četli nějaký úryvek od tohoto pána.
Ano, Hanko, máte pravdu. Pro dnešek jsem ale vybral jiný text a je z časopisu Naše zahrádka. Pan Batěk se velmi aktivně podílel na událostech vedoucích ke vzniku Československa a také tyto události velmi emotivně prožíval. V prosinci 1918, tedy krátce po vyhlášení Československé republiky, píše do časopisu úvodní článek. Jeho nadšení ze vzniku vlastní republiky skoro nezná mezi. Poslouchejte kousek z tohoto článku.
Budeme se moci reprezentovat jako národ práce a osvěty. A v národě takovém musí a bude sídliti také blahobyt, vyjadřovaný především také již zevnějškem našich měst a dědin, našich obydlí a jejich okolí. Naše zahrady a zahrádky musí nabíti takové pověsti, jaké se těší zahrady francouzské a anglické.
No, Hanko, nevím, jestli by pan Batěk byl s námi po skoro 100 letech úplně spokojený, když se procházíme po našem venkově a našich městečkách, vidíme, že ne vždy úplně se naplnila tato jeho myšlenka.
Ano, to už se nedozvíme. Tak my pokračujeme dál. Pavle, hledání v archivu musí být práce docela zdlouhavá, nebo se pletu?
No, najít podklady pro dnešní vysílání trošku času vzalo, to je pravda, Hanko. Spíše mě ale mrzí, že jsem třeba našel zajímavé texty, ale informace k ním nebyly úplné. Mám připravený úryvek z textu od Františka Chvatíka, ale chybí mi rok vzniku. Odhaduji, že jsou to opět 20. léta, ale nevíme to přesně.
Ale možná obsah bude důležitější.
To nepochybně, dokonce bych řekl, že článek pana Františka Chvatíka vůbec nezestárl. Už nadpis stojí za to. Jmenuje se Více vkusu a poezie do našich zahrádek. V textu se třeba píše, že střední skupina osázena několika druhy růží nestejného vzrůstu, jimž vévodí tyč s naraženou na ní skleněnou koulí divoké křiklavé barvy. Ostatek osázen ledabile několika letničkami, nějakým keříkem a jen málo kde vidíme drnové olemování o něch dílců. A obraz nevkusu je hotov.
Pavle, trošku optimismu nenašlo by se?
Hanko, já mám optimistické věci moc rád, ale na druhé straně mě také baví pozorovat, že prvorepublikoví zahradníci měli stejné vidění světa jako ti současní a možná i stejné starosti, jako máme my. Myslím si, že ale nastal čas na další medailonek. Představme si tedy další významnou osobnost zahradnického světa.
O kom budeme mluvit tentokrát?
No, náš hrdina se narodil v roce 1882 a kromě zahradnických dovedností dostal v genetické výbavě i silné sklony pro dobrodružství. Zamiloval se do kaktusu a také jihoamerických indiánů. Ze svých cest si do českých vlastí přivezl mnoho druhů kaktusů, některé z nich dokonce jako první i objevil. Do Čech také dovezl jednoho jihoamerického indiána, kterého zase po čase vrátil zpátky. Možná už někteří tuší, že druhý medailonek bude patřit zahradníkovi a cestovateli panu Vojtěchovi Alberto Fričovi.
Tak si říkám, Pavle, jak jste to myslel s tím indiánem?
Alberto Vojtěch Frič absolvoval několik cest do Ameriky, zejména za kaktusy, jak jsem řekl. No a při té příležitosti získal velmi kladný vztah i k místním lidem, kteří ho na cestách provázeli. No a jednoho z nich potřeboval převést k místnímu lékaři k akutnímu ošetření, ale ten ho nechtěl za žádnou cenu přijmout. A zhodou okolností to bylo při zpáteční cestě Friče do Evropy. Tak pokračoval spolu s indiánem Nitrozemím a příběh se několikrát opakoval. Nemocného indiána nikdo nechtěl. No tak si ho Frič musel vzít do Evropy. Věděl totiž skoro s jistotou, že to by byl jeho konec, že by se za rodinou do Nitrozemí už nikdy nevrátil. No a při další zámořské cestě pak vylečeného indiána vrátil zpátky do vlasti, k rodině. Mezitím pobýval indián v Praze a způsobil tam svému hostiteli nejednu pernou chvilku. To bylo ovšem ještě za Rakouska-Uherska. Několik cest však Frič absolvoval v období první republiky. Zachovalo se z nich mnoho autentických zápisků, které jsou velmi čtivé.
Máme některý k dispozici, například?
No, tak třeba tento. Cituji. Tuto rostlinu, kterou jsem sbíral mezi životem a smrtí, tam blízko hvězd, kde život skoro ustává, kde drzý člověk je jediným živočichem, který se tam odváží, tuto rostlinu jsem s takovou péči zachránil a která mě přinesla takovou radost. Tu věnuji, navzdory rasovému a národnímu rozdílu, filozofu Einsteinovi a jmenuji ji jemu na počest.
Pavle, objevitelé mají právo rostlinu pojmenovat, když ji jako první popíší, je to tak?
Ano, je to přesně tak. Někdy to také vede k extrémním a neobvyklým situacím. V období nástupu fašismu pojmenoval další rostlinu jako protest po německém vůdci. A tak se objevil druh kaktusu Rebucia Adolf Hitler. Sám o tomto kaktusu říkal, že je to pěkný schour, nekvete to, jen krní. To není nijak zajímavá rostlina, asi mě co nejdříve chcípne. Naopak, jako protiklad ukazoval Rebucii Einsteiny, která je vitální a navíc krásně kvete. I to byl důkaz silného odporu Friče vůči německé okupaci.
Tak to všechno nám Pavel vyhledal, aby představil významné osobnosti prvorepublikového zahradničení. Čeká nás ještě jedno jméno, ale to si ještě necháme pro sebe. Povíme ho až po písničce. Pavle, prozraďte, koho jste nám vybral do třetice vyvolených Čechů první republiky.
Na závěr jsem si připravil něco o panu Oskaru Smržovi. Jsem vlastníkem jedné jeho knížky, která se jmenuje Dějiny květin. Tuto knížku si beru do rukou, když chci nechat trochu odpočinout unavenou hlavu. Vždy mi zaručeně pomůže. Pan Oskar Smrž se narodil roku 1885 v Černé hoře u Blanska. Pocházel ze zahradnické rodiny a jeho zájem byl velmi široký. Mimo jiné praxi získával třeba v zahradnických závodech rakouského Schönbrunnu. Byl velmi plodným autorem zahradnických textů a knížek. 3 roky vydržel vydávat měsíčník Přítel zahrad. Kromě mojí milované knížky Dějiny květin napsal také knížku o pěstování pivoněk či dílko se zajímavým názvem Zisk z jahod.
Přečteme si něco z jeho textů, možná to posluchače ocení a duševně si spolu s námi odpočinou od stresu a únavy.
Hanko, budu moc rád. Jenom vybrat to nejhezčí a nejmilejší z autorské dílny pana Smrže mi připadalo dost těžké. Ale mám tu jeden moc hezký úryvek o botanice. To mě docela pobavilo. Botanizováním zabývali se nejen učenci, ale i horliví přátelé květeny a doporučována byla botanika zejména dámám jako neškodná a ducha příliš nenamáhající zábava. Ve Francii Rousseau přednášel v kruhu krasocitných dám o botanice a také Goethe upoután byl mocně Scienta amabilis, k nejlíběznější zvěd, jak tehdy botanika zvána. No, co vy na to, Hanko? Brali by dnešní dámy botanizování s filozofy či romantickými spisovateli?
No, nevím, Pavle. Ale já nabízím něco jiného. Já tady mám jiný úryvek, jestli dovolíte, který se v knize pana Smrže objevuje. Je věnován orchidejím a je lehce lechtivý. Píše se tady, hlízky vstavačů považovány byly za nejmocnější afrodiziakum, zejména větší a tvrdší z obojích ve víně dávaný byl důležitým prostředkem k nabití sexuální potence, kdežto menší a měkčí působil opačně. Píše o tom již Teofrast a středověké bylináře jsou plny podobností o zázračných účincích tohoto léku. Středověcí šarlatáni ponechávali rodinám docela na vůli, přejili si být obšťastněni synem nebo dcerou. Používání šťávy z velké hlízy do pomoci mělo ke kýženému dědici a šťáva z malé hlízky ke krásné dceři.
No, já to říkal už od začátku, že prvorepublikoví zahradníci vnesli do našeho oboru hodně zajímavého. Náš pomyslný výlet do minulosti bychom ale měli ukončit něčím opravdu velkolepým. Vybral jsem tedy pro tuto chvíli textík, který se nám hodí i časově. Myslím, že právě v dnešní den bychom měli zaspomínat i na pana Karla Čapka, který byl nadšeným zahradníkem. Proto navrhuji, abychom si přečetli krátký úryvek z jeho knihy Zahradníkův rok. Vyšla mimochodem v roce 1929.
No a já se toho úryvku ujmu. Jaké pak řeči? Už jsou tu všechny příznaky, že se příroda, jak se říká, ukládá k zimnímu spánku. List po listu kane z mých břízek pohybem krásným a smutným zároveň. Co kvetlo, to se zatahuje do země. Z toho, co bujelo, zůstává holé košťátko či mokvavý košťál, z cvrklých chřást nebo suchý stonek a sama půda trouchnivě voní tlením. Jaké pak řeči? Pro letošek už je konec. Chryzantémo, už si nenamlouvej bohatství života. Mochničko bílá, nepleť si toto poslední slunce s rozjařeným sluncem březnovým. Nic naplat, děti, už je po parádě. Pěkně se uložte k zimnímu spánku.
Krásný přednes, Hanko. Děkuji jménem všech obdivovatelů pana Čapka za tuto podzimní dávku nostalgie. A teď bych možná já poprosil o nějakou hezkou, milou písničku.
Jistě bychom mohli ještě dlouze vzpomínat na staré krásné časy, ale ještě máme, Pavle, jednu povinnost. Jestli pak jste nezapomněl.
No, v minulém díle Zelených světů jsme, Hanko, slíbili posluchačům, že se budeme věnovat muchovníkům. Je to ta povinnost, kterou
ano,
máte na mysli?
Ano, to je přesně ona.
Možná to před týdnem vypadalo tak, jako bych se chtěl muchovníkům vyhnout, když jsem odpovídal na dotaz posluchače, ale my už jsme tenkrát opravdu neměli čas. No tak dnes si tedy tuto krásnou skupinu rostlin můžeme v klidu užít.
Možná bychom měli nejprve muchovník představit.
Muchovníky jsou rostliny, které patří do čeledi růžovitých a jsou to obvykle velké keře nebo menší stromky. Mají velmi výrazný okrasný efekt a těch je hned několik. V období jara, ještě při rašení, takže někdy v dubnu, velmi krásně a atraktivně kvetou. a na podzim sa zase vybarvujú do nádherných odstínov. Niektoré sú žluté, niektoré sú do oranžova, je u nich vidieť i červená barva, takže na podzim je to veľmi krásny keřík. No a co je na tejto skupine rostlin ešte veľmi zaujímavé, tak to sú plody, ktoré sú svým spôsobom také hezké, ale co nás zaujíma ešte víc je to, že sú chutné, jedlé a zdravé.
Zase sme u jídla, ale poďme zpátky k pěstování. Je složité?
Není, Hanko. Muchovníky se pěstují docela dobře. Je to poměrně nenáročná skupina rostlin. Musíme jim něco málo dát, ale to je zvládnutelné. Jsou to rostlinky, které vyžadují hodně slunce a protože většina z nich vyžaduje i prostor, musíme je sázet tak, aby měli kam růst. Nebývají příliš vysoké, mohou dorůst do velikosti kolem 4 nebo 5 metrů, ale ty keřové formy většinou bývají i stejně tak široké jako vysoké. Takže to je takový jeden z hlavních nároků pěstitelských, aby měli prostor a slunce. Většinou jim vyhovuje půda živná, hlubší, neutrální nebo mírně kyselá, takže něco podobného, co všude kolem nás se běžně vyskytuje.
Jaké tvary muchovníků jsou nejběžnější?
Tak tam je to docela fajn, je to velmi rozmanité. Muchovníky ve své naprosté přirozenosti jsou vždycky keře, takže jsou to keřové tvary, ale dají se dobře roubovat a některé odrůdy jsou kompaktnějšího vzrůstu a když se naroubují na kmínek, tak tím pádem vznikají muchovníky stromkového charakteru. Jsou dokonce i velmi dobré do malých soukromých zahrad nebo dokonce do ulic, jako stromořadí. No a potom ještě máme jeden tvar k dispozici a ten já mám velmi rád, protože to jsou muchovníky kompaktní a štíhlé, které tvoří takzvané sloupovité stromy a mám rád, protože se hodí do menších zahrad. Takže i kdo má malou zahradu a chce si užít krásy a plodu muchovníku, tak si to může nyní dovolit.
Pro jaké příležitosti se muchovník, Pavle, hodí?
Muchovníky můžeme použít na mnoho způsobů. Můžeme je použít třeba ve volné krajině do remízku nebo na takové jakoby větrolamy do zelených skupin. Díky tomu, že jsou to rostliny nenáročné, tak se hodí třeba i jako doprovodná zeleň k silnicím, ale muchovníky můžeme velmi dobře použít i na soukromých zahradách. Zejména pokud ta zahrada má trošku větší rozměry, můžeme muchovníky situovat do volně rostoucích živých plotů, někam na okraje zahrady, protože oni vytvoří poměrně velké množství zelené hmoty a tím velmi dobře fungují i jako prachový filtr nebo taková izolační zeleň na okraji zahrad. Některé odrůdy dokonce, které jsou toho kompaktnějšího vzrůstu, můžeme sázet do nádob a tím pádem můžeme ty muchovníky pohybovat po zahradě podle nálady a potřeb tak, jak se nám hodí. Takže je to rostlina, která má velmi široké využití a díky tomu bychom měli muchovníky více objevovat a používat je.
A já na to vlastně navážu. Má muchovník nějaké druhy, odrůdy, je jich víc?
Těch druhů je víc, samozřejmě, pěstuje se jenom několik. Úplně nejběžnějším a nejčastějším druhém muchovníku je kříženec muchovník Lamarckův, ale jedná se o nějaký přírodní kříženec, takže není úplně přesně jasné, kdo jsou jeho rodiče. Je to široce rostoucí keř, který má všechny ty vlastnosti, o kterých jsem před chvíli mluvil a je velmi vitální a často se objevuje i v zahradnictvích. Potom ovšem ještě existuje několik dalších druhů, zejména odrůd, které jsou ještě o něco atraktivnější, něco zajímavější. Třeba z těch sloupovitých forem bych si dovolil upozornit na muchovník olšolistý a jeho odrůdu obelisk a další odrůdu, která se jmenuje Rainbow Pillar. To jsou odrůdy velmi úzkého vzrůstu, které jsou ideální pro malinkaté zahrádky a také jsou atraktivní jako ovocné rostliny, protože jejich plody nejsou sice moc veliké, ale jsou velmi dobré chutě. Z těch dalších typů bych upozornil třeba na muchovník, ta odrůda se jmenuje Robin Hill a to je velmi úzká, taková skoro až špicatě rostoucí forma, která se právě roubuje na kmínek a potom se dále pěstitelům nabízí v stromové formě, takže to jsou ty klasické stromy s korunkou. A nebo potom odrůdy, které jsou vysloveně ovocné, jako je třeba odrůda Sultána, Martin, Thyssen, anebo velmi atraktivní odrůda Smoky, která třeba v Kanadě tvoří základ pěstování komerčního muchovníku na plantážích. A to je odrůda, která má plody až 1,5 cm veliké a ten jeden keř, dobře narostlý, může dát těch plodů až 40 kg.
Můžeme se při pěstování muchovníku potýkat i s nějakým problémem?
každá mince má dvě strany a u muchovníku to platí také. Jednou z těch problematických záležitostí je poměrně velká citlivost k padlí. Padlí je houbová nemoc, která se projevuje vlastně takovým bílým povlakem na listech. To se u muchovníku často stává, ale není to nemoc, která by ohrozila tu rostlinu v životě. Není to hezké, to poškození tam je patrné, ale kdybych pěstoval muchovníky pro plody, tak bych zvažoval, jestli tu rostlinu budu stříkat preventivně proti tomu padlí, nebo to nechám být, protože se opravdu nic tak vážného neděje. No ale to, co je poměrně velký problém, zejména z hlediska pěstitelství pro plody, tak to je velká atraktivita plodu pro ptáčky. Takže kosáci a zbytek drobného ptactva amelanchie neboli muchovník vyhledává a je to velká konkurence potom pro člověka. Ale jako já se na druhou stranu tvrdím, že to zpívání jarní musíme umět nějak zaplatit.
Tak to určitě, s tím souhlasím. Pokud vás, milí posluchači, zaujaly tyhle informace, tak neváhejte se po nějakém pěkném muchovníku podívat. Pavle, čas na výsadbu je dobrý, předpokládám ještě?
Čas na výsadbu je, Hanko, dobrý a zůstane dobrý až do chvíle, kdy zamrzne půda. Pod pojmem zamrzlá půda myslíme opravdu zamrzla do několik desítek centimetrů, když je ráno mrazík a objeví se námraz na trávníku, to ještě není zamrzlá půda. Stále můžeme sázet. Pokud se rýčem dostaneme do půdy a půda je kyprá, můžeme někdy sázet až do poloviny prosince.
No a teď už se budeme věnovat některým z vašich dotazů, které nám přišly buď e-mailem, anebo na rozhlasový záznamník. Tak teď ten mailový. Dobrý den, předminule jste vysílali pořad o novinkách hortenzí. Chtěla jsem se zeptat, nechají se hortenzie namnožit, nařízkovat a kdy se to má a jak provést? Díky předem za radu, zdraví Jana z Prachatická. Tak Pavle.
Hortenzie se dají množit řízky, to množení je poměrně jednoduché. Možná, že těch metod je víc, ale já vím o jedné. Je to v období června zhruba, kdy ty rostliny mají polovyzrálé výhony. My zahradníci říkáme, že mají to dřevo jakoby polodřevnaté a v tomto období se ty řízky berou, nechávají se dva nebo tři páry lístečků, ty lístečky se zakrátí, aby byla menší odpařovací plocha. Řízky se píchají do nějakého vzdušného substrátu, může to být rašelina s perlitem nebo s pískem a ve skleníku velmi dobře koření. Horší je to, že co potom s těma rostlinama, tam je ten problém mnohem větší, protože ty řízky zakoření tak někdy do srpna a ještě poměrně velké teplo, takže začínají vyrůstat nové výhony, ale pokud bychom ty rostliny nechali venku, tak ty nové výhony zmrznou a ta rostlinka je slabá a nepřežije zimu. Takže pokud by se paní Jana pokusila o to množení, tak si myslím, že bude úspěšná, ale je potřeba ty hortenzie tu první zimu přezimovat v nějakém studeném, ale světlém prostoru.
A teď přidáme ještě jeden dotaz telefonický.
Dobrý den, tady posluchačka z jižních Čech na Táborsku. Zajímalo by mě, máme meruňku mladou, asi dvouletou. Loni nám dala dvě meruňky, ale to se jenom kvetla takovými bělofialovými kvítky. A okolo ní vyrazilo hodně takových drobných jakoby prýtů, nebo takových těch obrostla takovým jako proutím. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ty prýty máme uřezat, nebo co s tím máme dělat. Děkuji za odpověď. Naschledanou.
Tak to je meruňkový dotaz na Janu Vávrovskou, kterou tady mezi námi vítám. Jano, co poradíme?
Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Já bych zaprvé paní posluchačce sdělila, že teda jako pokud je to takhle mladá meruňka, tak i ty dva plody na té meruňce je moc. Tam prostě ty první dva, tři roky se na těch nových stromkách, nově vysázených stromkách plody nenechávají z toho důvodu, že oni je zbytečně vysilují a ten stromek pak nemá čas přirůstat pěknou korunku. Pravděpodobně se jedná o obrostlé výhonky ze země, tedy z podnože. Ty by se měly odstraňovat do konce srpna, takže teď v této době už vůbec ne. Nicméně na jaře, až ta meruňka začne rašit, až začne nakvítat, paní posluchačka může všechny ty výhonky odstříhat. Pravděpodobně se jí tam objeví znovu, asi má málo zakrytou podnož, takže tam bych doporučila malinko přidat ještě zeminy. A může se stát, že znova začne obrůstat ta podnož, takže opět tak do toho konce srpna výhonky odstranit. Potom konci srpna už ty výhonky se určitě neobjeví. Je to daň za to, že si kupujeme meruňky, které nejsou až tak úplně vhodné do našich podmínek.
No a to už je pro dnešek opravdu všechno. Nastává čas sloučení. Ještě jednou si na pomoc vezmeme slova pana Oskara Smrže, který v roce 1923 napsal. Nová doba, která dala nám ve všech směrech netušený pokrok, mocný cit k přírodě, odkrývá nejniternější taje na nebi i na zemi. Také v umění zahradnickém kouzlí úžaslému zraku stále nové a nové podoby květů, krás a vlastností nikdy netušených. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám pro dnešek přeje Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.